Weer eens goeiemiddag en dankie dat jy saamgesels, saam loop, saam kyk en saam blaai deur die Bybel, want ons stap deur die Bybel, saam met ons toerleier oom Soon. Goeiemiddag oom Soon.
Goeiedag Marius en al ons geliefde saamstappers, ons waardeer u teenwoordigheid, sit net u laphoed op en u lekker Nike tekies.
En een waterbottel. Ons is nog steeds bezig om te bou aan die mure van Jerusalem.
Ja.
Saam met Nehemia. En ons het verlede keer net half geëindig, toe jy nog gepraat oor sekere mense wat gewerk het en ander wat gesê het, nee wat, laat jylle maar die werk doen.
Ja, hulle was die verrames, die elite. Hulle het van Tekoa afgekom, dis so 20 kilometer van Jerusalem af.
Maar ook Jode.
Ja, maar nou, jy weet nou die elite, hulle het nou maar liewers hulle keffies opgepas en die Jode klaviere gespeel, jy weet die tille. Nou, dit is maar vandag nog so, sê nou, lees maar weer Nehemia 3 vers 5, die vernames van Tekoa het nie gewerk nie. Nou, ek wil sommer vandag sê, weet, kom ons noem maar ons thema's die loufers en die werkers, want daar was die loufers, hulle is maar net, oef nee, ek is pinkie in die lig, ek gaan nie my hande vuil mors nie, hulle lewe in hulle eie klein leefwereldkie, en die groot wereld rondom hulle gaan by hulle verby. Hulle het geen aandeel daarin nie. En dit pla hulle oonskynlik nie. Jy weet, ek praat selfs in die moderne tyd. Nou is het toch so, dat die Tekoaite, ek weet nie of hulle bietjie skaam gekry het. Jy weet, dis 20 kilometer. Ek sê nou nie, hulle het gependel nie. Want daar was nie Uber-taxies of watse taxies nie.
Of busse en treine nie.
Niks nie. Jy weet so of hulle nou gestap het elke aand en elke morgen en of hulle maar oorgeblei het en gekamp het. Is nou nie die groot issue nie. Maar daar is een groot groep in Tekoa wat gesê het, bou julle maar. Ek bly net hier. Misschien het hulle gedink, ach, weet, dit is weer sommer een verspotte idee. Dit sal toch nooit realiseer nie. En toe het het gerealiseer. Minder as 2 maande, toe staan die mure. Nou, gewone mense uit Tekoa, het hulle seker so 'n bietjie geskaam vir die elite. En nou sê die Bybel vir ons, hulle 2 stukke gebou. So hulle sit toe 'n ekstra effort in, om op te maak vir die...
Vir die loufers.
Ja, ek wil nou net sê die mooi woord, loufers. Ga na die mure, jou leiaard, sê die Here. Nou sê daar, naom het die Tekoaite 2de stuk herstel, van teenoor die groot toring af wat uitstrek tot by die Jewelmuur. Hulle toe 'n dubbele porsie ingesit. Miskien het hulle net gevoel, weet is vir ons al vernederend om te dink, ons kom van 'n dorpie af waar die elite ouens gesê het, hoor nie, gaan julle maar, ek bly net hier. Nou, ons kan baie daarop uitbrei en dan klink het later of een mens vir iemand kwaad of verbitterd is, is glad niks daarvan nie, is net die realiteite van die lewe. Maar baie mense is net eenvoudig te belangrik in hulle eie oë, om in, volgens hulle oë nou, jy weet, in 'n nietige ding betrokke te raak. Jy weet, my winkelkie is vir my baie meer van belang as hierdie muurtjie te bou. Maar jy weet, ek vat nou Paulus, seker die grootste apostel, wat geleef het, hy was 'n tentmaker van beroep, en hy het so al specifiek gesê, ek wil nie 'n las op gemeentes lê nie. Daarom praat ons tot vandag toe nog van 'n tentmakersbediening. Jy weet, hy het vir sy eie kostes het hy gewerk, maar kos wat Jesus, jy weet, Markus 6 vers 3, timmerman, wat vir my interessant was, jy weet, ek is lief om dit te doen, as ek die woord lees, en hulle noem Jesus 'n timmerman, toe gaan kyk ek, wat beteken die woord? Die Griekse woord is tekton, en dit is eintlik 'n apprentice, 'n vakleerling. En jy weet, hy het hom nie te groot geag nie. En vakleerlingskap was, as jy 12 jaar oud is, kyk, dan het hulle nou 'n joetjie beskou as, jy weet, volwassen. Hy kan nou kerk toe gaan, soos in vandag, mag jy nagmaal gebruik, sulke goeders. En het was juist, ek het 'n boodskap daaroor gebring, 'n dagreis sonder Jesus, toe sy ouers nou weer na die groot feest terug is huis toe, die aand toe hulle nou kamp opstaan, toe veronder, waar is Jesus, jy weet, toe stap hulle ons terug, toe kry hulle om daar tussen die skrifgeleerdes, toe hulle versla oor sy leer, jy weet, toe kon hy, in groot mense sy geselskap, kon hy toe al sy sê, Maar terug na die realiteit, een vakmanskap of een apprenticeship was van 12 jaar tot 15 jaar. So vroeg al is Jesus genoem een vakleerling timmerman. Jy weet, hy tafels en jukke en stoele en sulke goeders gemaakt. Nou, behalwe uit Tekoa, het mense uit Jericho gekom. Dis hoofstuk 3 vers 2 en Gibeon en Mispa. In vers 7, ons kan nie al die verse lees nie, maar lees het maar self. En jy weet, hierdie mense was allemaal loyaal teenoor hulle volk, maar vooral teenoor hulle God. Dit het by hulle swaarder geweeg as eie belang. Die ouens wat nie kon bou het nie, hulle eie belang het vir hulle swaarder geweeg. Jy weet, hulle kon so makkelijk die veiligheid van hulle eie huisies, die vreedsaamheid daar in hulle dorpies, kon hulle daar bly sit het. Maar hulle het hulle lewe gewaag. Ek vat nou soos bijvoorbeeld in Handelinge 15, toe Paulus en Barnabas en andere gestuur is, het hulle gesê, hulle het hulle lewe oorgegee. So met ander woord, hulle het geweet, ons is op 'n lewensgevaarlike missie, as jy oor Jesus van Nazareth wil gaan preek, wat opgestaan het uit die dood. Die vraag is maar altyd net dit, vriende, ons kan niks by die Here koop nie, maar kost dit jou iets om die Here te dien? Jy weet, ek vat soos David toe die Here, hy het die volk getel en hy moes nie, en die duivel het dit in sy hart gewerk om die volk te tel, en toe die Here gesê, wel, ek gaan vir jou so 'n bietjie raps hier oor, en toe David gesê, ach Here, moet net die volk hier oorstraf nie, hy het nie hiervoor gevra nie, vertel maar my eie woorde, en toe sê die Here, wel, jy sal moet 'n offer bring, en toe hy mos by Arona die offer gaan bring, nou dit is min of meer waar Abraham vir Isaac geoffer het, hy gaan koop toe die stuk grond, die ou sê, nee meneer die koning, hoorie man, ek geef jou die hout, en ek geef jou die klippe vir die, alles, toe sê David, nee, ek gaan nie 'n offer bring, as dit my nie iets kost nie, en toe hy by hom die grond gekoop, en al die toebehore, tot die offerdier het hy by hom gekoop, die vraag is net, kos ons betrokkenheid by die Here se saak ons iets, jy weet, aan tyd,
ja,
aan brandstof uitry, en nie heel dag wil rekenings uitskryf vir die Here, en die Here, ek moet net onthou, ek was nou vandag daar, en ek was daar, en ek was daar, en jy weet, baie mense, se stilte tyd, is amper soos by 'n drive-through restaurant, hierdie kitskos ouwens, jy ry net vandag deur, en jy bestel wat jy wil hê vir die dag, vir jou kossies, en dan denk jy die Here moet daarmee tevrede wees, of jy gee vir die Here jou to-do-list vir vandag, en voertsasie weg, maar jy gaan nie regtig in 'n verhouding met die Here praat nie, gesels nie, en om alles vertel wat nodig is. Ek het baie vir mense nou in my hart gesê, wie ons sal jou nie mis as jy weg is nie, want hy is maar soos 'n spook asem daar, dan sê daar en dan sê nie daar nie. Die vraag is, liewe luisteraar, sal jou gemeenskap, sal jou gemeente, die kerk waar jy aan bid, sal hulle jou mis, as jy weg is? Dit is 'n eenvoudige vraag, maar dit is 'n belangrike vraag. Maar dan was al sekere mense,
ek wil net bijvoeg, nie omdat jy belangrik is nie,
nee.
Sal hulle jou mis nie, maar omdat jy 'n belangrike werk gedoen het,
verseker,
in diens van die Here.
Jou insette wat jy gelewer het,
ja.
Dit is die ding. Nou is daar mense wat eenvoudig net meer gedoen het as ander. Daar is 'n hele klompie ouens wat 'n tweede stuk gedoen het. 'N tweede stuk het Malkia, die seun van Harm en Hassab, die seun van Pahat Moab herstel. Ook die bakoond toring. En dan kan ons, ach, jy moet dit maar self lees, vers 11, vers 19, vers 21, vers 24, na hom het Binai, die seun van Hanadad, 'n tweede stuk herstel. En so kan ons voortgaan, dit is 'n hele klomp ouens, vers 24, vers 27, vers 30. Daar is altyd mense, in enige gemeenskap, of enige gemeente, of in 'n groep, in 'n buurt, wat meer doen, as wat daar van hulle verwag word. Die plek waar ek nou bly, daar is 'n vrou, ek wil haar nie 'n tannie noem nie, want sy is 80, ek is amper daar, sy is nie 'n busybody nie, maar sy het op haar geneem, om almal in die buurt, sy e-posadres te kry, jou naam, jou vrou se naam, jou e-posadres, jou verjaarsdag. Nou is daai gemeenskap daar in daai blok, ken mekaar nou, en wens mekaar geluk op jou verjaarsdag, En dis hierdie auntie het dit gedoen, niemand het daar gevra nie, sy is nie a busybody nie, sy het van deur tot deur gestap, baie vriendelik, jy kan nie anders as maar in te nooi verteen nie, en so bykie uitgevra, en sy het net weer verdwijn, sy, nou, ons groet jou op die distansie. Maar jy weet, sy
het een bykie omgee gekiekstaart.
Net die ding, en ernstig gekiekstaart, jy weet, sulke mense sal een bouwing kan kiekstaart, en dan is sy nou in die licht, daar was ook niemand wat, maar daar was iemand, hoor hierdie ou, ek het sulke mense, ek ken hulle vandag nog, maar ek wil het vir u lees. Na hom het Barig, die seun van Sabai, een tweede stuk, hoor nou, ywerig herstel, ywerig, met vuur, hy het vuur en vlam. Die oorspronkelike taal, die woord vir ywer is, met een vuurgloed, hy het gegloei van ywer vir die Here. Die ywer vir u huis het my verteer. En jy weet, jy kry sulke mense, vriende, ek was dan seker 30, 40 jaar in die bediening, en ek het hulle ooral, wel, ek was 25, amper 30 jaar die boot in die bult. Jy weet, as ek net dink, daar is sekere ou wat helder voor my uitstaan, as ons een funksie het, jy kan hoe vroeg daar aankom, dan is die saal gereed, die stoel is reggepak, die vensters is oop, die waaiers is aan, die toilette is netjies, die handdoeke hang netjies, die toiletpapier is op hulle plek, die hande was sebe, die hande was bakke, die water as daar een spreker is, alles. En dan vanavond is allemaal by die deure uitgestorm, met lang na alles weg is, dan sien hy hier stap, hy, dan maak hy vensters toe, en hy sorg dat al die deure toe is, en. Niemand het hom gevra nie. Niemand het hom ooit geprys nie. Hy het nie gesê, wel, niemand waardeer my, ek bedank nie. Want sy ywer vir die huis van die Here het hom verteer. Jy kan het nie met geld koop nie. Hy wil nie een klop op die skouer hê nie. En so kan ons voortborduur. Ek vra maar net weer, sal hulle jou mis, as jy weg is. Andere weer is so versigtig betrokke, jy weet, so, jong, ek wil nou dit nie oordoen nie. Jy weet, oh, ek word weer lam van vooraf, kan nou by my kom en sê, hoor, ek is nou jammer, maar ek kan nou nie meer hier betrokke wees. Nou, hoekom nie? Ek het te veel hooi op my vurk. Hai, hallo, die Here sê die hout en die hooi en die stoppels gaan verbrand. So, jy werk vir niks, man. Sê hooi op jou vurk, het sê liever ek het te veel uisters in die vuur. Ek word weer kwaad. Die geringste rede, dan sal hulle rede soek, hierdie loufers, met die louferstreep. Nee, maar hoor, ek het nou iets anders, jy weet, my oma het nou by ons ingetrek, man, bring oma saam. Nee, maar daar is nou een nieuwe babiekie, man, daar is soveel anties by die gemeente wat sal kloek om hierdie babiekie, kom net asseblief. Maar hulle dink, jy weet, eers daaraan, jy weet, ons gaan liever Godse werk afskeep as wat ek my geveerde nesie gaan los. Terwyl Prediker 9 vers 10 sê, alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou mag. Soos hierdie ou waarvan ons gelees het. Hy het gegloei van ywer. Ek dink hy was in die oggende baie vroeg eerste dag. As hulle daar kom, is die dag het laag gemiks. En die dagebord is reg en die skeffels is gelig en die skeffelplanke is op. Dis mense daai met wie jy kan oorlog toe gaan. Alreeds hy wat hom slap hou in sy werk, hy is 'n broer van die verwoester. Daai belangrike inset wat jy kon lewer is nou gemis. Dis soos 'n uittand in 'n stel valstanne of kunsttanne. Maar nou die plekke waar gewerk is, jy weet, hier word 10 poorte genoem. Elke poort het 'n besondere betekenis. Ek het al gesê in Herodes se dae het hulle die mure verleng en hulle ekstra 2 poorte ingesit. Maar ons gaan so 'n bietjie stil staan by wie het waar herstel, voordat ons gaan kom by die poorte en wat is hulle geestelike betekenis. Daar word 'n hele paar keer gesê, hy het teenoor sy eie huis herstel. Ek lees vir in 3 vers 10, en naas hulle het Jedaja, die seun van Harumaf, herstel teenoor sy huis, en na hom het Hattus, die seun van Hasbenja, herstel. Nou hierdie is mense wat teenoor hulle eie huis, en dan vers 23, daar lees ons, en na hom het Benjamin en Hasseb teenoor hulle huis herstel. Dan in vers 29, daarnaas het Sadok, die seun van Immer, teenoor sy huis herstel. En so kan ons voortgaan. Elke ou teenoor sy eie huis, dis waar hulle begin het. Nou, ons het maar so een ou spreekwoord wat sê, man, vee eers voor jou eie deur. Ons moet maar eers by ons eie huise begin. Dis een geestelike les, vriende. Geestelike diens begin by jou huis. Jou kinders moet dit daar optel. Ons is nie net praat Christene nie, ons is doen Christene. Ons dweep nie, maar ons is lief vir die Here en ons hele huisgesin adem daar die gees, daar die gesindheid. Daar is 'n Chinese spreekwoord wat sê, Better to be kind at home than to burn incense in a far place. Help nie, jy gaan brand wierook daar in 'n far plek. En hier by die huis is jy bitterbek en dik mond nie. Dan is dit 'n klug, dan leef jy alleen. 1 Timoteus 5 vers 4 het die apostel Paulus vir Timoteus ook hierdie les geleer. Hy sê daar, maar as 'n weduwee kinders of kleinkinders het, laat hulle eers leer om teenoor hulle eie huis eerbied te toon en vergelding te doen aan hulle ouers, want dit is goed en aangenaam voor God. Nou hierdie vergelding aan jou ouers is nie om hulle nou te laat honger lei of in 'n oue tuis te gaan stop en hulle te vergeet nie. Jy beloon hulle. Jy,
is die positiewe vergelding.
Ja, dit is, ek vergoed hulle. Jy weet, ek het jare terug, dis 'n ware storiekie, baie eenvoudig, maar ek het al baie gesê, jy weet, ons spot baie mal, ek en my vrou, en dan sê ons, jong, ons moet die kinders goed behandel, want hulle gaan enig besluit in wat 'n oue tuis hulle ons gaan prop. Maar hierdie kind, die oupa het by hulle kom bly. En hierdie ma, die skoondogter nou, die tannie, die vrou, was nou een van hierdie super nekkiese, kom ons noem het maar pinkie in die lig vroukies. Ek kan vir jy baie stories vertel, ware gebeurtenisse. Maar hierdie oom, hulle het hom toe later nie meer aan die tafel laat sit nie, want hy mors op die tafeldoek. En toe het hulle hom daar agter in 'n hoek laat sit, en in 'n houtbak vir hom kos gegee, en 'n houtlepel om mee te eet, en 'n groot voorskoot om sy nek, dan moet hy daar in die hoekie alleen sit en eet. Toe een middag toe kry die ma die seentjie in die agterplaas, en hy woel toe daar met 'n stuk hout, en het saag, en het kap, en het hammer, en sy vra van, hoorie, wat maak jy? Hy sê, nee, ek maak vir mama 'n houtbak om uit te eet as jy eendag oud is.
Sjoe.
Nou, dis nogal 'n les, ne? Want uit die mond van 'n suigeling sal jy die waarheid hoor. Sure. Maar vriende, 'n Christen getuienis is nooit beter in die openbaar as wat het by jou huis is nie. Leef Christus in jou huis, dan sal jou leefwêreld daar buite notisie neem van jou, of jou Christenskap sal gesag afdwing, of sal mense net laat besef, maar hierdie ou is eg. Kyk, aangeplakte Christenskap. Jy kan maak, nes jy wil, dit peel maar uit, jong. Jy kan maar kyk, net soos 'n ou wat oorgewig is en hy wil probeer sy hemdsknope by mekaar kry, jy peel maar uit. Nou, jy weet, Christen getuienis het die sterkste krag by jou huis, en jy moet onthou, 'n gemeente of 'n gemeenskap in jou woonbuurt bestaan uit huisgesinne. En as jou huisgesin reg is, en is op standaard, en as liefde onderling, gaan dit deurwerk na die hele buurt, en in die gemeente. 'N gemeente of 'n gemeenskap kan nie sterker wees as die huisgesinne nie.
So, kan ek dit byvoeg? Met ander woorde, eintlik wat jy nou sê is, waaruit bestaan 'n gemeenskap, die boustene?
Is die huisgesin.
Is die huisgesin. So ja. As jy 'n muur bou en jy het een vrot of twee, drie vrot stene,
hy gaan uitval.
Gaan die muur gaan val?
Ja. Jy weet, ek vat byvoorbeeld jare terug, dis donkie jare terug, ook 'n ware uitspraak wat iemand gemaak het, toe hulle die atoom gesplits het, jy weet, met die atoombom. Nou, ek is onwetenskaplik oor hierdie goed, ek weet min, weet niks daarvan af nie. Maar toe hulle die verwoestingswerk sien wat die atoombom aangerig het, omdat een atoom gesplits kon word, toe sê hierdie ou man, die huisgesin is die atoom in the fabric of society. En as die Satan 'n gesin kan split, deur egskeiding, het dit 'n kettingreaksie. Dan is dit 'n ontploffing met 'n uitwerking wat jy nie gaan pyl nie. En dit is maar net waar, vriende. Jy weet, as jy net kyk, dis nou maar statistieke, en ek weet, statistieke is geduldig, maar hoeveel honderde duisende kinders word groot of groei op met 'n afwesige pa? Die pa is net nie daar nie, hy is weg. Hy is agter 'n ander vlossie aan. En die kinders ly daaronder.
Of hy is die hele dag by die werk.
Of hy is die hele dag by die, ja, jy kan net so afwesig ook wees. Hy is weg as het donker is en hy kom terug as het donker is. Dis net so waar. En hy lewer geen inset in die opvoeding van sy kinders nie. Maar wat vir my wonderlik is, vriende, hulle teenoor hulle huis herstel. Weet die woord huis. Liefde maak van 'n huis 'n tuiste. En ons sê mos, there's no place like home. Kyk, jy toer nou baie in die wêreld, maar ek wil jou waarborg, as jy terugkom en jy sluit jou deur
oop. Absoluut.
Och, it's so nice to be home. Kyk, hoorie, al het jy in 'n 7-ster hotel gebly. Jou bed slaap die lekkerste.
My kussing is die lekkerste.
Al die goeders. There's no place like home. As jy dit net daar kan reghou. Jy weet, jou huis is 'n plek, 'n home, waarin jou kinders altyd sal terugverlang. Al is hulle al 50 jaar oud. Daar kom hulle. En weet jy wat? Dit maak my hart so goed voel. Daar gaan krap hulle in die yskas.
Altyd.
Dis een ding. Kyk, jy kry hulle later uit jou beersie uit. Maar nooit uit die yskas uit. Maar in elk geval, vriende, daar word God se getrouheid geleef en sy tuchtiging ervaar in huis. Maar nou, helaas, die heiligheid van huise het verlore gegaan. Die huise het, die atmosfeer is hard en koud en liefdeloos, sonder betekenis. Daarom is daar baie kinders wat liever op straat gaan bly. En dit is vir my so 'n groot tragedie, om kindertjies onder brûe te sien leef en onder kartonbokse lê en slaap.
Ja.
Want die huis is hel. Dis 'n tragedie, weet jy? Toe Jakob moeilikheid kry, toe sê die Here vir hom, jy moet daai story lees in Genesis 35. Ek het jare terug 'n boodskap daaroor gebring. Jakob, gaan terug na Bethel. Nou dis daar, die woord Bethel beteken huis van God. Daar het hy 'n belofte aan die Here gemaak. Hy het sy belofte nie gehou nie. Hy het beloof, Here, ek gaan u dien, ek gaan 'n tiende van alles gee. Hy het allerhande mooi drome en toe hy nou 'n skatryk man is, toe is daar 'n uitval tussen hom en sy skoonpa, en toe sê die Here vir hom, gaan terug Bethel toe. En toe trek hy, sê nou maar, ek wil dit nou vir u in verband plaas. Sê nou die Here het vir hom gesê, hoor jy moet terug Belwel toe, of Perro toe. Toe gaan stop hy in die Perro. En toe bly hy daar. Daar het die ellende hom getref. Sy dogter is verkragt. Sy seuns het 'n klomp mense vermoor, omdat hulle sy dogter verkragt het, Dina verkragt het. Hulle het gegaan, hulle beeste se hakskeenseenings afgekap. Kan jy so wreed wees?
Ja.
En toe hy daar heil, toe sê die Here, maar ek het maar vir jou gesê, wat soek jy hier? Jy moet in Bethel wees. En eers toe in Bethel kom, het God sy gebed verhoor. Dikwels is ons nie op die plek waar ons moet wees nie. En ek sê nou nie, jy weet, dit gaan nie so seer oor woongebied nie, maar geestelik is jy afgedwaal en jou huis is nie meer regtig 'n huis nie. En nou is dit ongelukkig so, in baie huise lê die mure wat hulle moet beskerm, emosionele mure, geestelike mure, morele mure, lê in pyn. En dan kan geen kind dit daar hou nie. En daarom loop baie kinders weg. Maar in elk geval, die grootste tragedie in jou lewe, vriende, want mense bid nie meer saam in die huise nie. Jou grootste tragedie in die lewe is nie die gebede wat nie verhoor is nie, maar die gebede wat nooit gebid is nie. Jy moet dit 'n bietjie 'n knoop maak.
So.
Die huishoudare lê ook in puin. Ek moet teenoor my eie huis herstel. Geestelik, dis die boustene, dis die fondamentstene. Nou van die name, ek gaan net so een dalk nog noem. Kom ons kyk eers net in vers 10. Jedaja, dis belangrik. Die Here noem hierdie naam eerste. Jedaja teenoor sy huis. Jedaja beteken aanroeper van God. Dit beteken gebed. Hulle gebedslewe het in puin gelê. En dis hoekom ek net nou gesê het, die grootste tragedie in jou lewe is nie onbeantwoorde gebede nie, maar gebede wat nooit gebid is nie.
So ek wil net gou sê hierso die as jy mens gaan kyk na Nehemia 3. Jy het reg in die begin, ek kan nie onthou wat nou vandag of verlede week was nie. Het jy gepraat oor die georganiseerdheid en die beplanning en die voorafbeplanning van Nehemia. Maar as jy mens nou gaan kyk na presies hoe dit aangeteken word hier in die derde hoofstuk. Met name van presies waar wie wat gedoen het, dan wys dit vir jou hoe georganiseerd en beplan dit was.
Ja.
Dis waarom hierdie detail hier staan. Anders sou dit nooit eers hier gestaan het nie. Maar mens haal jou hoed af vir iemand wat in daai stadium, met daai tyd, met die beperkte goed, soveel struktuur en georganiseerdheid gehad het, omdat dit 'n opdrag was.
Ja, en jy weet, elke naam wat genoem word, ek glo nie hy het dit so beplan nie, maar die Here het dit altyd so beplan, dat elke ou wat 'n naam het, die naam het 'n geestelike betekenis.
Mm.
Dis deel van sy karakter of wat ook al. En nou is dit nie onnodig of toevallig dat hulle by die skaappoort begin het nie, wat nooit gesluit is nie, waar Jesus ingejaag is as die paaslam nie, en dat Eliasib die eerste ou is wat genoem word, wat beteken aanroeper van God, wat beteken gebed. Gebed moes herstel word. So daar's 'n geestelike betekenis, en dan die fysiese betekenis.
Die ander ding wat vir my besonders is, is ook die feit dat hy sê, hy het voor sy huis gewerk.
Ja.
Ek meen, ja, sy huishouding is die deel wat sê, maar reg voor sy huis, die stuk wat voor sy huis, of by sy huis, of om sy huis is, wat vir ons sê, waar moet ons werk, en wat ons doen, nie net binnen ons huis nie, maar ook in ons eie omgewing.
Ja.
Moet nie probeer om die wêreld te verander nie. Ga maak daar reg waar jy bly, en of werk, en of speel daar, gaan doen die ding daar. Ek dink hierdie betekenis is vir my baie, baie sterk.
Nee, die saak is reg, my broer. Ons gaan aan.
Oom Soon, baie dankie. Ek groet tot volgende week.